Marcu 10, 32 la 45. Ei erau pe drum și se suiau la Ierusalim și Iisus mergea înaintea lor. Ucenicii erau tulburați și mergeau îngroziți după El. Iisus a luat iarăși la El pe cei 12 și a început să le vorbească despre lucrurile care aveau să îi se întâmple. Iată, a zis El, ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor, care își vor bate joc de el, îl vor bate cu nuiele, îl vor scuipa și îl vor omorâ, dar după 3 zile va învia. Fiii lui Zebedei, Iacov și Ioan, au venit la Iisus și i-au zis, Învățătorule, am vrea să ne faci ce-ți vom cere. El le-a zis, ce voiți să vă fac? Dă-ne, i-au zis ei, să ședem unul la dreapta ta și altul la stânga ta când vei fi îmbrăcat în slava ta. Iisus le-a răspuns, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu sau să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, au zis ei. Și Iisus le-a răspuns, este adevărat că paharul pe care voi bea eu îl veți bea și cu botezul cu care voi fi botezat eu veți fi botezați. Dar cinstea de a ședea la dreapta sau la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci ea este numai pentru aceea pentru care a fost pregătită. Cei 10, când au auzit lucrul acesta, au început să se mânie pe Iacov și pe Ioan. Iisus i-a chemat la el și le-a zis, știți că cei priviți drept cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Dar între voi să nu fie așa. Ci oricare va vrea să fie mai mare între voi să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi să fie robul tuturor. Căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Am ajuns în Evanghelia după Marcu la capitolul 10 și textul acesta pe care l-am citit, parcă l-am mai citit odată. L-am citit în capitolul 9. Iarăși revine aceeași temă, iarăși Domnul Iisus Hristos vorbește despre aceeași temă pe care am văzut-o aici. Însă, ca și introducere pentru predica din această zi și pentru pasajul pe care l-am citit, este ideea aceasta, din nou, ei erau pe drum. Cei care au fost în Israel, ne dăm seama ce înseamnă să fii pe drum în Israel, să fie cald, ei erau pe drum. Mergeau. Ei erau pe drum și se suiau la Ierusalim și Iisus mergea înaintea lor. Spune cuvântul lui Dumnezeu, ucenicii erau tulburați și mergeau îngroziți după El. Wow! Ce imagine! Ucenicii mergeau după Iisus și erau într-o stare de spirit greu de explicat. Spune cuvântul lui Dumnezeu că erau tulburați și îngroziți. Oare ce vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu cu asta? În engleză, versetul în limba engleză spune, erau mirați și îngroziți. Mirați de ceea ce auzeau. Alte traduceri spun cam așa, și ucenicii mergeau după el mirați, nu știau ce să creadă, și apoi, de fapt, textul în limba greacă spune, și cei ce mergeau după el erau îngroziți. Deci îndemn la agape, hai să mai spun încă o dată. Ucenicii mergeau după el mirați. Și apoi virgulă. Și cei ce mergeau după el erau îngroziți. S-ar putea să fie vorba aici de două grupuri diferite. Grupul de ucenici care erau mirați de ceea ce Domnul Iisus Hristos le-a spus și un alt grup de oameni care mergeau după Iisus care erau tulburați. De ce erau tulburați? Pentru că nu știau ce să creadă. Ucenicii erau mirați. De ce s-au mirat? Pune cam, te rog, versetul 26, 10 cu 26. Ucenicii tocmai au auzit ce i-a făcut Domnul Iisus Hristos tânărului bogat. Și a spus că a nevoie vor intra bogații în împărăție. Și ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții, cine poate atunci să fie mântuit? Asta te miră, nu? Dacă omul acesta, despre care o să vorbim, dacă omul acesta care a împlinit toată legea, nu poate să intre în împărăție, atunci cine mai poate să fie mântuiți? Erau tulburați, erau mirați. Oamenii erau îngroziți Oare de ce erau îngroziți? Poate datorită riscului pe care Domnul Iisus Hristos, riscului la care Domnul Iisus Hristos i-a expus. Domnul Iisus Hristos le vorbește aici despre ceea ce are să îi se întâmple. Și pentru a treia oră, Domnul Iisus Hristos vorbește despre moartea Lui. Însă de data aceasta dă și detalii. De data aceasta spune va fi batjocorit, va fi scuipat, va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și vor da mâinile neamurilor, pentru că evreii la vremea aceea sub ocupație romană fiind nu puteau să omoare pe nimeni, trebuia să fie dat în mâinile romanilor și apoi spune îl vor bate cu nuiele și îl vor omorâ, dar după trei zile va învia. Poate că această stare de spirit, aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos i-au îngrozit pe oamenii care îl urmau pe Domnul Iisus Hristos. Așadar, frați și surori, s-ar putea ca uneori, chiar mergând după Domnul Iisus Hristos, să fim și mirați și tulburați. Pentru că nu înțelegem exact ceea ce Domnul Iisus Hristos ne spune. Dar asta a fost oarecum introducerea. Această stare de spirit, mirați și îngroziți, nu i-au împiedicat pe unii din ei să se gândească la scaune, la poziții. Ironia este că ori de câte ori Iisus vorbește despre moarte și suferințele Lui, ori de câte ori El vorbește, ucenicii nu înțeleg și mai mult se gândesc la scaune, se gândesc la poziții. Ucenicii vor să schimbe subiectul. Prima dată când Domnul Iisus Hristos vorbește despre suferințele Lui, vine Petru și îl cheamă deoparte și îl mustră și spune să te ferească Dumnezeu să se întâmple așa ceva. Noi ne-am pus, acum adaug eu de la mine, noi ne-am pus speranțe în tine, noi vrem să ajungem mari alături de tine. Cum poți tu să spui că o să mori? După aceea Domnul Iisus Hristos iarăși vorbește despre moartea Lui, despre suferințele Lui în 9:30. Ei încep să se certe între ei cine este cel mai mare. Ideea lor și cu gândul care îi frământa pe ucenici este cum să ajungă în poziții cât mai înalte, în poziții de onoare. Iisus, în textul acesta, le mai dă o lecție de leadership. Iisus, în textul acesta, îi învață că în împărăție conducerea este întotdeauna prin slujire. Conducerea este întotdeauna prin slujire. Vedeți, suntem aici în America și mai ales aici în America, este pus un mare, mare accent pe conducere, pe leadership. Avem seminarii de leadership, avem cărți, o grămadă despre leadership. Noi românii și noi suntem familiarizați cu ideea aceasta de leadership. În America am auzit aceasta, un saying, too many chiefs, just a few Indians, prea mulți șefi și prea puțini indieni. Există dorința aceasta în noi, dorința aceasta carnală de a fi lider, de a conduce la locul de muncă. În anul 1970, un om pe nume Robert Greenleaf a inventat, a venit cu ideea aceasta, he coined the idea of servant leadership. Conducere prin slujire. În anul 1970 și a fost o mare, oarecum, o mare cotitură în studierea despre leadership. Și de fapt, ceea ce omul acesta a descoperit, măcar că nu a amintit în cărțile lui despre lucrul acesta, el n-a descoperit decât ceea ce era în Biblie. Adevărata conducere, adevăratul leadership este servant leadership, este conducerea prin slujire. Și despre lucrul acesta am să vorbesc. Și vorbesc cu teamă și vorbesc cu emoție, pentru că prin natura slujbei pe care o fac, sunt un lider. Și studiind acest text și văzând pasajul acesta, m-am gândit cât mai am de lucru. Și acum poate să fiți oarecum liniștiți, o să spuneți, predica asta e numai pentru crinișori, e pentru păstori, e pentru liderii de la școală duminicală, este pentru liderii de departamente, nu este pentru mine. Vreau să spun că este pentru tine. Pentru că și tu ești un lider. Dacă ești căsătorit, ești lider în casa ta. Amen? Surorilor, sunt soții dumneavoastră un lider? Bineînțeles. Dacă ești căsătorită și ai copii, ești un lider pentru copiii tăi, nu? la toți și de la toți se așteaptă această conducere prin slujire. Și haideți să vedem cum îi învață Domnul Iisus Hristos conducerea prin slujire. Asta a fost introducerea la predica mea. Conducerea prin slujire. Conducerea prin slujire, frați și surori, este în primul rând împiedicată de ambițiile noastre personale, de egoismul nostru. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 35, fiii lui Zebedei, Iacov și Ioan au venit la Iisus și au zis, învățătorule, am vrea să ne faci ce-ți vom cere. El le-a zis, ce voi să vă fac? 37. Doamne, i-au zis ei, să ședem unul la dreapta și altul la stânga ta când vei fi îmbrăcat în slava ta. În textul paralel din Matei 20 ni se spune că mama lor a venit și a cerut lucrul acesta. Și imediat cei care sunt sceptici au spus, contradicție în Biblie. Nu e nicio contradicție. Probabil că era și mama acolo. Erau toți trei. Ok? Întrebarea și gândul era același la toți trei. Care mamă nu vrea să aibă copilul cât mai sus? Orice mamă. Nu? Dar au venit la Domnul Iisus Hristos cu o rugăminte ciudată. O rugăminte ciudată. Din calea afară de ciudată. Învățătorule, am vrea să ne faci ce-ți vom cere. Eu mi-amintesc când eram mic și voi vă amintiți-vă când erați mici, poate ați făcut și voi la fel. Când aveam de făcut o rugăminte așa mai ciudată. Una pe care știam că părinții mei nu prea vor să-mi o împlinească. Mergeam așa pe la mama mergeam, pe acolo se duce prima dată pe la mama. Mami, vreau să-ți cer ceva, dar promiți că o să-mi dai. Ei, cam așa au venit ucenicii la Domnul Iisus Hristos, cei doi. Am vrea să-ți cerem, am vrea să ne faci ce-ți vom cere. A fost o rugăminte oarecum copilărească. O rugăminte care nu sună bine, este ca și cum fiul tău ar veni la tine și a spune, tati, îmi promiți tu că o să-mi dai tu ce-ți cer eu? Câte îți trec prin cap când un tânăr, mai ales un teenager, vine și spune, îmi promiți tu că îmi dai ce-ți cer? Și dacă faci greșeala să spui, da, spune, vreau să-mi cumpăr o mașină sport sau mai știu eu ce. Nu poți să faci promisiunea asta. Ultima dată în Evanghelia după Marcu, unde a fost făcută o asemenea promisiune de cineva, a fost în Marcu 6, unde împăratul Irod îi promite fetei, soției lui, fetei Irodiade, am să-ți dau tot ce-mi ceri. Ce a cerut fata? Capul lui Ioan Botezătorul. Și lui Irod i-a părut rău după aceea că a făcut această promisiune. Iisus însă nu cade în această greșeală. By the way, it's good pentru noi părinții să știm. Iisus nu cade în greșeala aceasta. El le-a zis. Ce le-a zis? Da, sigur că da, sunteți mâna dreaptă, mâna stânga mea. Mai trebuie să fie și Petru aici. El le-a zis. Ce le-a zis? Ce voiți să vă fac? Hei, prima dată spuneți-mi ce ați vrea voi să... Care este rugămintea? Care este rugăciunea voastră? O lecție pentru noi, frați și surori. Rugăciunea, când venim înaintea Domnului cu rugăciune, rugăciunea nu este un cec în alb cu care mergem înaintea Domnului. Doamne, dă-ne un cec în alb. Știți, dacă cineva îți dă un cec în alb și spune, auzi, scrie tu cât vrei tu bani aici. O, bine ar fi, nu? Dar rugăciunea nu este un cec în alb. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să cerem potrivit voii Lui. În 1 Ioan, capitolul 5, versetul 14, avem această siguranță, o siguranță a rugăciunii ascultate. Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Versetul 15. Și dacă știm că ne ascultă orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i-am cerut. Dar cheia este dacă cerem ceva potrivit voii Lui. A fost o rugăciune ciudată. Să vii la Domnul Iisus, dă-ne ce vrem noi să-ți cerem. Iisus știa ce aveau ei în cap. Și le-a spus, dar ce voi să vă fac? Și apoi a fost o rugăciune, o rugăminte curajoasă. Dă-ne, i-au zis ei, să ședem unul la dreapta și altul la stânga ta când vei fi îmbrăcat în slava ta. Rugămintea lor este cu totul și cu totul lipsită de bun simț, am spune noi românii, nu? Noi așa spunem, așa, asta e cultura noastră. Noi dacă mergem la un interviu și cerem, ne spune cu cât vrei să primești, nu spunem că nu-i nice. să spui cât vrei. Noi nu cerem că ne-i rușine, doar gândim că ne-ar trebui, așa, în sine noastră vrem, dar nu spunem. Sau punem pe alții să ceară numele nostru. Poate că și ucenicii aceștia au spus, a pus-o pe mama, mama a fi deschis subiectul la Domnul Iisus Hristos. Dar Ioan și Iacov știau ce știau. Au fost foarte atenți la ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus despre slavă, dar foarte neatenți la ceea ce El a spus despre suferință. Se gândeau la slavă. Ultima dată când Domnul Iisus Hristos a vorbit despre suferință a fost în Marcu 8:38, pentru că oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinții îngeri. Și ei n-au uitat partea a doua a versetului acesta, va veni Fiul omului în slava Tatălui Său împreună cu îngerii. Și au vrut să ajungă acolo. Acum am o întrebare. Dorința de promovare este rea în sine? Este rău să vrei să fii promovat? Nu. Fiecare din noi vrem un race la job, vrei să ajungi, vrei să faci mai, să fii mai sus. Nu este rea în sine. Apostolul Pavel ne spune în 1 Timotei 3:1, adevărat este cuvântul acesta, dacă râvnește cineva să ajungă episcop, dorește un lucru bun. Pentru că dacă ești promovat, poți avea o influență mai mare în comunitatea în care Dumnezeu te-a pus. Poți să ai un impact mai mare. Însă problema pe care o vedem aici și putem să o depistăm în versetul acesta este că oamenii aceștia probabil s-au gândit la privilegii. Dacă sunt acolo sus, am privilegii. Pot să stau mai aproape de Iisus. Putere, autoritate mai mare. Prestigiu, sunt cineva în comunitate, sunt cineva între ucenici. Toate acestea sunt doar unele lucruri la care trebuie să ne gândim atunci când vrem să promovăm, atunci când vrem o poziție. Rugămintea a fost curajoasă, dar au făcut-o. Însă, ce le spune Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos nu respinge rugămintea lor, ci Domnul Iisus Hristos corectează această rugăminte. De aceea, haideți să ne uităm la o rugăminte corectată de Domnul Iisus Hristos. Iisus le-a răspuns, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu sau să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Și apoi ei răspunde, sigur că da, putem. Și Domnul Iisus Hristos după aceea folosește acest prilej și le vorbește puțin despre această rugăminte a lor de a ajunge mari. El corectează puțin. Dar de ce această rugăminte n-a fost corectă și a trebuit să fie corectată? Oare de ce? În primul rând pentru că a fost făcută din ignoranță. Nu știți ce cereți. Habar n-aveți. Habar n-aveți. Habar n-aveți. Vine cineva de la Agape și spune, auzi, ne-am gândit ca tu să fii în comitetul de construcție. Ba, ce grozav! O să fiu mare la Agape. Nu? Ce ziceți, frații care sunteți în comitetul de construcție? Știți ce înseamnă aia? Înseamnă că tu ai skills de construcție? Înseamnă că cine te-a chemat la comitetul acela a știut că tu o să pui osul la construcție? Înseamnă de multe ori că tu faci Tu ordonezi și tu execuți? Nu e așa? Uneori nu știm ce cerem. Uneori nu știm ce cerem. Domnul Iisus Hristos le spune, voi nu vă dați seama ce înseamnă acest lucru. Să ai această funcție nu înseamnă privilegii, ci înseamnă responsabilitate. Înseamnă să fii expus permanent scrutinului public. Tot timpul oamenii se uită la tine să fii în prima linie. Înseamnă atâta sacrificiu. Nu știți ce cereți, nu știți cui să cereți, pentru că Domnul Iisus le spune în versetul 40, dar cinstea de a ședea la dreapta sau la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci ea este numai pentru aceea pentru care a fost pregătită. Vedeți, noi am fost învățați că Dumnezeu când facem o rugăciune, El răspunde, da, nu, Și așteaptă, nu? Cam asta a fost. Și eu am predicat lucrul ăsta. Dumnezeu uneori spune da, altădată spune nu și altădată spune așteaptă. Ei, uitați că aici este un al patrulea răspuns. Nu știți ce cereți. Câteodată când mă rog, Dumnezeu ar trebui să-mi spună nu știi ce cer, crinișor, și de aia nu-ți dau. Habar n-ai. Ai făcut din ignoranță. Dar rugăciunea aceasta a fost corectată deoarece a fost izvorâtă din egoism. Din egoism. Vedeți, de obicei Iisus lua trei ucenici cu el. Trei ucenici cu el. Pe cine? Pe Iacov, pe Ioan și pe Petru. Și acum Iacov și cu Ioan îl trădează pe Petru. Și se duc behind their back, his back. Și îndrăznesc ei să ceară asta de la Domnul Iisus Hristos. Cei doi erau frați de corp, nu? Și sângele apă nu se face. Frații chiar dacă se ceartă, până la urmă tot se împacă. Familia tot familie este. L-au lăsat la o parte pe Petru. Și nu s-au gândit nici la Petru, nici la ceilalți nouă. Nu s-au gândit, s-au gândit numai la ei. Iisus întotdeauna s-a gândit la alții. Și noi suntem chemați întotdeauna să ne gândim la alții. Poate s-au gândit la ideea, cine cere primul, primește. Mergem noi să cerem primii și o să primim noi aceste poziții. S-ar putea să fie la mijloc și altceva, care aici nu spune direct Biblia, însă dacă studiem cuvântul lui Dumnezeu, ne dăm seama, este posibil ca mama lor, Salome, să fi fost soră cu Maria, mama Domnului Iisus Hristos. Deci Iisus, Domnul Iisus să fie verișori, veri cu Ioan și cu Iacov. Și atunci poate s-au simțit oarecum ei cei mai entitled, cum spune americanul, care trebuia să primească. Doamne, noi suntem verișori, Tu ar trebui să faci lucrul ăsta pentru noi. John Stott, un om al lui Dumnezeu care a plecat la Domnul, a spus, această rugăciune a ucenicilor, celor doi ucenici, a fost, este cea mai egoistă rugăciune din Biblie. Doamne, vrem să ne dai ce-ți vom cere, și apoi unul la dreapta și unul la stânga. Este izvorâtă din egoism. Nu s-a gândit la ceilalți. Și apoi această rugăciune, această rugăminte a fost corectată deoarece ea generează conflict. Ea generează conflict. Cei 10, spune versetul 41, când au auzit lucrul acesta, au început să se mânie pe Iacov și pe Ioan. Cei 10, până și Petru, care era din cercul lor, până și Petru s-a mâniat. Uitați cum o singură rugăciune, nu? I-a făcut pe toți ceilalți 10 să se mânie și s-a generat un conflict. Spune cuvântul lui Dumnezeu că au început să se mânie. Și ce înseamnă asta? Nu spune că, dacă spune s-au mâniat, s-au mâniat și s-au trecut. Dar când a început, înseamnă că a durat. S-a creat o stare de conflict, o tensionare în grupul celor 12. N-a fost o mânie pe moment, ci a fost una de lungă durată. Dar oare de ce nu au reacționat ucenicii altfel la această cerere a fiilor lui Zebedei? Oare de ce n-au zis, extraordinar, măi, noi întotdeauna am știut că voi doi sunteți foarte grozavi. Știi de ce? Poate că nu îi vedeau lideri. Poate că niciodată în ochii lor oamenii aceștia n-au fost văzut lideri. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Au ajuns în cele din urmă lideri? Iacov și Ioan? Au ajuns. Dar în ochii lor nu erau încă lideri. Iisus vede potențial în ei. Dar cei din jur încă n-au văzut potențial în ei. A venit o zi în care au văzut. Și au acceptat. Foarte important. Este un lucru pe care l-am mai spus de atâtea ori. Chemarea mea și chemarea ta, chemarea din partea Domnului, în slujire, trebuie să fie confirmată de cei din jurul meu, din comunitatea în care slujesc. Dacă această chemare nu este confirmată de cei la care le slujesc, înseamnă că nu este timpul ca să intru încă în lucrare, chiar dacă am fost chemat de Domnul. Chiar dacă am fost chemat de Domnul. De asta este nevoie că atunci când cineva intră în slujire să fie confirmat și de biserică, nu? Pentru că dacă nu, o să avem conflict. Și Iisus știa bine lucrul acesta. Și Iisus de-aia le corectează puțin această rugăciune a ei. Conflictul acesta, de fapt, Spune aici, a început. Și aș vrea să vă spun că nu s-a terminat. A continuat și în odaia de sus. Vă aduceți aminte la cina de taină? La cina? Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? Și acolo se certau care să fie cel mai mare. Până și la ultima cină, când Domnul Iisus Hristos era cu el. Și atunci Domnul Iisus Hristos ia ligheanul, ia ștergarul și le dă lecție din nou. Pentru că așa spune în Luca 22 cu 24, între apostoli s-a iscat o ceartă. A fost un lucru pe care Domnul Iisus Hristos a căutat întotdeauna să-i învețe. Dar întotdeauna o asemenea rugăciune generează conflict. Uai, evrei ăștia, parcă sunt români. Trebuie însă totuși să notăm că în timp ce Iacov și Ioan au greșit în ambiția lor, în ambițiile lor, cei 10 au greșit în reacția lor. Nu așa se reacționează. Erau invidioși. Spunea cineva, caracterul unui om este cel mai bine revelat de ceea ce îl indignează. Ce te face să te mânii? Faptul că altul vrea să ajungă sus? Înseamnă că e o problemă. Înseamnă că eu vreau să ajung sus. Poate că s-au gândit, de ce n-am cerut noi primii, nu? Ei, dacă suntem mânioși pentru ceea ce Domnul este mânios, atunci este bine. Și să ne ajute Domnul să fim mânioși numai pentru ceea ce Domnul este mânios. Rugămintea a fost corectată de Domnul Iisus Hristos. Conducerea prin slujire este deseori împiedicată de ambițiile noastre personale. Și asta corectează Domnul Iisus Hristos. Mergem mai departe. Conducerea prin slujire este înfăptuită prin sacrificiu personal. Este îndeplinită prin sacrificiu personal. Domnul Iisus le întreabă în versetul 38, puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu? Și botezul cu care voi fi botezat eu? Și ei au spus, putem. Și acum Domnul Iisus le explică ce înseamnă conducere. Conducere nu înseamnă să fii scrie undeva numele tău, că tu ești cel mai mare șef. Și conducerea, le spune Domnul Iisus Hristos, înseamnă în primul rând suferință. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau. Și duminica trecută vorbeam despre paharul Domnului Iisus Hristos, despre suferințele Domnului Iisus Hristos. Asta nu înseamnă că ei trebuia să bea același pahar, dar ceva similar. Suferință pentru Domnul Iisus Hristos. Persecuție, vorbiri de rău, acuzații, condamnări. Puteți voi asta, le spune Domnul Iisus Hristos? Puteți să suferiți de dragul meu? Puteți să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Ce fel de botez? Iisus deja a fost botezat. Nu de botezul ăsta era vorba. Era vorba de botezul suferinței. În Vechiul Testament, apa este folosită ca o metaforă pentru suferință. Isaia 43:2. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine, nu? Apele nu te vor înneca. Puteți voi să fiți botezați? Putem. La care Iisus Hristos privește în viitor și spune, profețește, da, o să puteți. Pentru că Domnul Iisus Hristos știa ceea ce Iacov și Ioan nu știau. Domnul Iisus Hristos știa că Iacov în anul 44 AD, cam la 10 ani după discuția aceasta, va fi primul apostol la care îi se va tăia capul. Fapte capitolul 12, primul din cei 12 la care a murit, care a suferit, a fost Iacov și a pierdut capul. Și apoi Ioan, ce fel de suferință a avut el? Și el a avut suferință. El n-a murit, n-a suferit martirajul, dar a suferit și apoi a fost exilat pe insula Patmos. Și el a suferit. Domnul Iisus Hristos știa ce o să-i aștepte. Sacrificiu personal înseamnă suferință, sacrificiu personal înseamnă slujire. Iisus i-a chemat la el, versetul 42, și le-a zis, știți că cei priviți drept cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire, cu autoritate. Și apoi vine versetul 43, dar între voi să nu fie așa. Dar între voi să nu fie așa. Dar cum să fie, Doamne, între noi? Ci oricare va vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitorul vostru. Oricare va vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitorul vostru. Iisus le dă o lecție la toți.
i-a chemat și mă gândesc, le-a spus, auzi, nu vă certați. Asta nu-i pricină de ceartă. Uite, uite ce înseamnă, uite ce înseamnă să fii lider. Înseamnă suferință. Înseamnă slujire. Voi vă uitați la cei din lume și poate credeți că în împărăția lui Dumnezeu ăsta este modul de a lucra. Nu ăsta este modul de a lucra. Ci conducerea înseamnă slujire. Pentru voi cei care râvniți la așa ceva, să știți ce implică slujire. Și acolo cuvântul slujire înseamnă diaconos. A sluji. Nu dai ordine. Execuți ordine. Pentru voi cei care sunteți invidioși pe ceilalți, care vor asemenea lucruri, să știți că promovarea implică slujire. Slujești celui de lângă tine. Slujești în biserică. În orice poziție e nevoie. Cineva spune așa de bine și sună bine cum gândim noi în mintea noastră americană aici, ok? Biserica este ca o bancă. O bancă din aia unde... ca o bancă. Uau, ce bine ar fi. Cu cât pui mai mult în ea, cu atât mai mult interes ai în ea. Și vreau să vă spun că interesul este mult mai mare decât la o bancă din aceasta. Cu cât pui mai mult în biserică, cu atâta dobândă ai mai mult, cu atât ești interesat mai mult, cu cât ești angajat în biserică, cu cât slujești în biserică, cu atât îți dai seama cât de greu este să slujești în biserică. Cât de greu este să faci la toată lumea pe plac. Dacă slujești, n-ai timp să comentezi. Dacă slujești, poți să-l înțelegi. Oh, acum îmi dau eu seama. Dau un exemplu. Cum i-a fost lui Bobby și lui Dia anul trecut cu VBS-ul? Că acum văd, am pus osul. Dacă predici, nu? Atunci îți dai seama, măi, acum îmi dau seama ce înseamnă să stai aici în față, sus. Dacă Domnul te-a ajutat să cânți și ajungi să cânți pe scenă, oh, acum îmi dau seama ce înseamnă să alegi cântece care să fie pe plac la toți, să cânți, acum îmi dau seama. Dacă slujești, dacă lucrezi în curtea bisericii, mături curtea bisericii, faci ceva pentru Domnul, dacă stai aici zile întregi și lucrezi, atunci îți dai seama, băi, ce înseamnă asta sacrificiu, să-mi las acasă soția și copiii și să lucrez la biserică voluntar, să nu mă plătească nimeni. Atunci îți dai seama, cu cât slujești mai mult, cu cât pui mai mult în biserică, cu atât interes mai mult ai în biserică. Atunci când slujești, altfel privești la comunitate. Dacă nu slujești, dacă ești doar spectator, atunci numai vii, stai pe bancă, comentezi, pleci. Însă în momentul în care investești, altfel privești la biserică, slujești. Apoi, poate cel mai important ingredient, smerenie, smerenie. Versetul 44. Și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi, să fie robul tuturor. Nici măcar n-a spus slujitorul, a spus robul. Și folosește un cuvânt care, de fapt, denotă sclavul. Vedeți, în engleză scrie slave of all, dulos, sclavul tuturor. Cel mai jos loc din societate. Pentru că nu ai niciun drept, execuți ordinele stăpânului. Pentru grecii din vremea aceea, smerenia era virtutea cea mai de jos. Iisus însă o ridică la rang suprem. Submission. Smerenie. Vai ce bine că nu mai suntem în epoca sclavagistă. E foarte bine. E bine, suntem aici în America. Au terminat-o cu sclavagismul. Noi nu suntem sclavi. Nu, nu suntem. Dar Domnul Iisus Hristos spune aceeași atitudine trebuie să fie și în viața noastră. Aceeași atitudine trebuie să avem noi în trupul lui Hristos. Dar noi suntem, suntem robii lui Hristos. Da, dar Domnul Iisus spune trebuie să fie robul tuturor. Wow! Suferință, slujire, smerenie sunt ingredientele care ne ajută să slujim efectiv, să conducem prin slujire. Și apoi, ultimul punct mare, conducerea prin slujire nu numai că este împiedicată de ambițiile noastre personale, nu numai că este îndeplinită prin sacrificiu personal, conducerea prin slujire este modelată după exemplul suprem. Este modelată după exemplul suprem. Și care este exemplul suprem? Este exemplul Domnului Iisus Hristos. Versetul 45 este versetul cheie al Evangheliei după Marcu. De aici am luat și titlul seriei noastre, pe urmele slujitorului ceresc. Căci Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Acum Domnul Iisus Hristos corectează total gândirea ucenicilor. A fi șef, a fi în poziție de conducere, nu înseamnă ca alții să slujească. Nu înseamnă cât să slujesc, ci la cât slujești tu. Iisus n-a venit să ne învețe despre slujire, frați și surori, măcar că a învățat. Iisus a venit să ne arate ce înseamnă slujirea prin exemplu personal. El n-a venit să predice despre slujire, ci a slujit El. A spălat picioarele ucenicilor și apoi s-a dus la Golgota și și-a dat viața pentru mine și pentru tine. Sacrificiul suprem a demonstrat ce înseamnă slujirea. Asta este modelul la care ne uităm. Și privind la modelul Domnului, la modelul pe care l-a lăsat Domnul Iisus Hristos, suntem cu toții corigenți, suntem deficitari la când este vorba de slujire. Desigur că am putea să dăm o grămadă de exemple, însă vreau să punctez trei lucruri despre exemplul Domnului Iisus Hristos. Primul lucru, când ne uităm la El ca modelul suprem, adevăratul lider trebuie să-și câștige poziția. Trebuie să-și câștige poziția. Cum? Cu bani? Nu. Cum? Dând din gură? Nu. Cum își câștigă poziția? Nu prin nominalizare, ci prin sacrificiu și prin muncă. Puteți să beți paharul? Ești gata să depui atâta efort, atâta slujire? Puteți? You gotta earn it. Și apoi prin slujirea ta, Dumnezeu te va ridica. Să nu ni se pară ciudat că Iisus, El, care este liderul adevărat venit din ceruri, El, dacă vreți, și-a câștigat dreptul de a fi liderul nostru. Pun în ghilimele, și-a câștigat, pentru că a demonstrat-o. Prin slujirea Lui, prin sacrificiul Lui, prin viața pe care și-a dat-o, El ne-a arătat că un lider își câștigă poziția. O poziție care nu este obținută prin sacrificiu nu va fi respectată de cei din jur și nu va putea fi păstrată pentru prea mult timp. De ce? Pentru că nu te sacrifici, nu pui nimic în ea. Adevăratul lider nu numai că trebuie să-și câștige poziția, în al doilea rând conduce prin exemplu personal. Versetul 32 spune cuvântul lui Dumnezeu, Iisus mergea înaintea lor. El merge înainte. El nu-i cheamă pe ucenici să meargă unde El nu a mers niciodată. El merge primul. Deși erau îngroziți, deși erau speriați. De fapt, El a făcut ceea ce nimeni n-a făcut vreodată. A demonstrat slujirea și sacrificiul Lui până la ridicarea păcatelor altora. Un lucru pe care noi nu putem să-L facem. Este imposibil să vorbim despre slujire și să nu vorbim despre Filipeni 2:5. Este imposibil. Unde, poate că versetele acelea trebuie puse aici, în Evanghelia aceasta după Marcu, unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, adică să fie egal cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob. Chip de rob. Bond servant. Făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Ce ne învață Domnul Iisus Hristos? Prin exemplu personal, drumul spre înălțime începe cu coborâre. El a venit jos, s-a smerit. Așa începe drumul. Și apoi, ultimul lucru, adevăratul lider conduce din perspectiva viitorului. Adevăratul lider conduce din perspectiva viitorului. Ei erau pe drum, se suiau la Ierusalim și Iisus nu le vorbește despre prezent, ci le vorbește despre viitor.
Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă, cărturarilor, ei îl vor da la mâna neamurilor, el va muri. Le vorbea despre viitor. Well, bineînțeles că Iisus vorbea despre viitor pentru că el știa ce îl așteaptă. El este Fiul lui Dumnezeu. E adevărat, Iisus știa. El este omniscient. Dar un adevărat lider trăiește în prezent prin perspectiva viitorului. Are nevoie de o viziune pentru cei pe care conduce și îi slujește. Și poate, gândindu-te la faptul că am zis, oricine care ești aici, ești un lider. Dacă ești în casă, în familia ta, tu ești lider în casa ta. Poate te gândești, bine frate Crineșor, înseamnă că la mine în casă, înseamnă că soția, ea este lider. De ce zici lucrul ăsta? Pentru că ea tot timpul se gândește la viitor. Nu, nu. Ea se îngrijorează de viitor. Tu trebuie să te îngrijești de viitor. Este o diferență, nu-i așa? Un lider întotdeauna se gândește ce o să întâmple mâine. Ce va fi mâine cu grupul pe care îl conduc? Ce va fi în viitor? Nu pot să trăiesc cu capul îngropat în nisip. Trebuie să mă gândesc ce va fi mâine cu biserica, dacă vreți. Cu departamentul pe care îl conduci. Viziunea unui lider nu este menținerea lui pe poziție cu orice preț, ci ce se va întâmpla cu misiunea pe care Domnul i-a dat-o. Ce se va întâmpla cu oamenii pe care el îi conduce prin slujire. Și pentru un lider această perspectivă devine deosebit de importantă. Mai ales pentru un lider spiritual. Pentru că un lider implicat în biserică trebuie să aibă perspectiva viitorului și pentru noi. Care este viitorul? Nu numai peste un an, peste doi. Pentru noi viitorul înseamnă veșnicie. Pentru un lider spiritual întotdeauna trebuie să fie perspectiva veșnicie, eternității. Oamenii aceștia la care le slujesc trebuie să ajungem cu toții în cer. Acolo trebuie să ajungem. De-aia n-avem timp de conflict, n-avem timp să ne certăm care suntem mai mari. Nu ne pierdem vremea cu lucruri din astea. Pentru noi ne gândim la viitor. Ne gândim să ajungem cu toții acolo. Ne gândim cum să ne slujim unii altora. Conducere prin slujire pare un paradox. Oamenii râd și pun tot felul de etichete pe asemenea când aud conducere prin slujire. Ce e asta? Dacă ești un asemenea lider, spun că de fapt ești un lider slab, nu? Cum adică să conduci prin slujire? Păi, tu păstor? Să vii să mături curtea, frate Sandu? Să uzi pomii? Nu? La biserică? Aia nu-i treaba păstorului. Aia-i treaba altora. Nu, este și treaba mea. Este și treaba ta. Mai am 5 minute și vreau să fac o aplicație practică la treaba asta. Mă uit la schița aceasta și îmi dau seama că sunt departe. Dar este modelul spre care tânjesc. Este modelul pe care ar vrea să-l implementăm la Biserica Agape. Nu lider cu pumn de fier, ci lider care conduce prin slujire. Și este greu, nu este ușor. Vorbeam cu cineva odată despre stilul acesta de lider și mi-a spus, Crinișor, este foarte riscant pentru că oamenii se trag de șireturi cu tine. Și am zis, da, se trag de șireturi cu tine cei care nu-s pocăiți. Cei care nu-s pocăiți știe că la biserică eu sunt fratele Crinișor și în afara bisericii eu sunt Crinișor. Is that a big problem? No. Nici nu vreau altfel. Nici voi nu vreți altfel, așa cred eu, nu? Nu numai de mine, de oricine. Aș vrea să ne uităm la câteva mituri. Le-am pus aici, am spus lui Kamikami, pune-le acolo, o să vedem dacă le spun sau nu, dar le spun. Este primul mit. Conducerea prin slujire este moale, adică ești slab dacă conduci prin slujire. Cum adică tu să te pretezi la lucrurile astea de jos? Înseamnă că ești slab, tu trebuie să arăți că ești mare. Nu? Paradoxul însă știți care este? Conducerea prin slujire nu este nici tare, puternică, nici slabă.
Este ceea ce ne-a învățat Domnul Iisus Hristos. Pentru că liderul care conduce prin slujire, el știe că lucrează cu diferite tipuri de oameni. Uneori trebuie să fii mai tare. Altădată trebuie să fii mai maleabil, mai flexibil, mai moale. Dacă pot să folosesc cuvântul ăsta. Un alt mit este cei care conduc prin slujire nu pot să dețină funcții de conducere. Dacă ăsta e tipul tău de conducător, tu nu poți să deții funcție de conducere, pentru că în conducere întotdeauna trebuie să fii tough, trebuie să faci manevre politice, trebuie să știi să fii diplomat, trebuie să faci cu tare și cu tare. Ha? Știți care e paradoxul? Conducerea prin slujire este relațională, nu pozițională. Înseamnă că cei cu care lucrezi, cei în fruntea căruia ești pus, stau acolo pentru relația care au cu tine. Nu se uită la tine ca ce grozav e crinișor, are un PhD. Ce grozav. No. Asta e paradoxul. Conducerea prin slujire este relațională, nu este pozițională. Un al treilea mit. Liderii care conduc prin slujire conving pe oameni să le urmeze viziunea. Trebuie să-i convingi pe oameni să-ți urmeze viziunea. Știți care e paradoxul? Liderii care conduc prin slujire creează un sentiment al unei viziuni comune cu a oamenilor pe care îi conduc. Cu alte cuvinte, oamenii care stau împreună iau toți aceeași viziune. This is the way. Nu trebuie să mă convingă liderul pe mine că așa este, pentru că înțelegem că asta e. Viziunea asta e a noastră, nu e numai a lui. E adevărat că el dă tonul, dar dacă trebuie eu să vă conving și să o bat pe gât la oameni, nu. Al patrulea mit. Liderii care conduc prin slujire nu obțin rezultate deoarece nu sunt orientați înspre succes. Nu o să ai rezultate mari pentru că nu ești orientat spre succes. Știți care e paradoxul? Liderii care te conduc prin slujire sunt ambițioși, dar ambițiile lor sunt orientate spre misiunea pe care o au, nu spre ei înșiși. Toți avem ambiții. Ambiția mea și ambiția ta însă nu este ca eu să ies în evidență, nici tu să ieși în evidență, ci ambiția noastră trebuie să fie comunitatea asta, biserica asta în care suntem. Asta trebuie să ia în evidență și dincolo de toate. Cine trebuie să iasă în evidență între noi? Domnul Iisus Hristos. Și atunci avem succes. Avem propășire, nu? Un alt mit. Liderii care conduc prin slujire nu au autoritate. Wow, that's a tough one. N-ai autoritate. N-ascultă oamenii de tine. Știți care este paradoxul? Liderii care conduc prin slujire își câștigă autoritatea prin slujire. O câștigi slujind. Oamenii mai degrabă ascultă de un lider care slujește decât de unul care stăpânește. Mult mai bine. Ați observat lucrul acesta? Am observat lucrul acesta? Altfel este. Nu trebuie să... You know, acolo, du-te și faia, du-te și faia. Nu. Au ajuns până și cei din lumea seculară să-și dea seama de lucrul acesta. În 2004, CEO de la JetBlue, cei care zburați la Seattle și la Portland, mergeți cu JetBlue din Long Beach, așa e. Cheap, good quality. Zburăm cu CEO, zburăm cu JetBlue. CEO și founderul David Neeleman. El practică acest stil de conducere. De multe ori zboară la întâmplare cu unele avioane doar să fie împreună cu oamenii și când fiind acolo cu toate că este CEO, el ajută pe stewardeze, el împarte snacks, el strânge gunoiul de la oameni și nu i se întâmplă nimic. Tot CEO a rămas și încă este mai apreciat. De ce? Pentru că își câștigă și a câștigat autoritatea prin slujire.
Și apoi un ultim mit. Liderii care conduc prin slujire se ghidează după regula de aur. Care este regula de aur? Tot ceea ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le vă și voi la fel. Asta este un mit. Ca și noi cădem câteodată. Auzi, ce vă să facă? Domnul Iisus a spus, e adevărat, Domnul Iisus a spus. Paradoxul știi care este? Liderii care conduc prin slujire practică atât regula de aur cât și cea de fier. Care este regula de fier? Știți care este regula de fier? Nu face altora ceea ce ei singuri pot să facă. Știți ce înseamnă asta? Că dacă ești lider de departament, nu trebuie neapărat să fii preșul tuturor. Unele lucruri care pot să le facă ei, le fac ei. Știți ce înseamnă aceasta? Revenim din nou la ce am început. Câteodată suntem soft, câteodată suntem duri. Dar noi avem un alt mod de gândire. Frate Cânișor, da, Domnul Iisus a spălat picioarele ucenicilor. Sigur că da, așa este. Dar când a răsturnat mesele celor care schimbau banii, ce ziceți? Păi să nu faci asta, că numai Domnul Iisus Hristos a avut dreptul să facă asta. Ok, sau atunci când spăl picioarele, e bine să fiu ca Domnul Iisus, dacă îmi trebuie să răsturn masele, nu e bine să fiu ca Domnul Iisus. Așa-i? M-am dat pe mine de exemplu ca să nu... Că toată iau exemple din biserică, vă știți. Cu alte cuvinte, frați și surori, conducerea prin slujire este biblică. Liderul deleagă responsabilități. Da. Vreau să vă dau un exemplu practic. Dacă este ceva, dacă nu merge aerul condiționat în biserică, și vine fratele Viorel Tors sau fratele Hinea să repare și n-are cine să ajute și eu trebuie să-l ajut, cine o să fie șeful? El o să fie șeful. Fratele Hinea e aici, fratele Viorel nu e aici. El o să fie șeful. De ce? El e responsabil cu răceala fizică din biserică. Eu sunt responsabil cu răceala spirituală din biserică, așa e? Trebuie să fie rece în biserică. Nu trebuie să fie plăcut în biserică. Dar eu slujesc. Eu dau la mână ce trebuie lui, pentru că... Și nu mi se întâmplă nimic. Nu? Sau în alte și în alte administrative sau altceva. Conducere prin slujire. Vai ce concept minunat. Vai ce greu de aplicat. Nu e așa? Domnul Iisus Hristos l-a pus în practică. Și ne-a dat o pildă pentru noi ca să o punem în practică și noi. Și e adevărat că suntem departe de ceea ce El ne-a cerut. Dar cu cât țintim mai mult și cu cât dorim mai mult, cu atât o să ne ajute mai mult ca să punem în practică lucrul acesta. Așadar, dacă oamenii spun că ești un lider moale, fii liniștit. Și de Domnul Iisus Hristos poate a spus că e moale. Dacă spune că ești un pic prea dur, dă-le exemplul ăsta. Și Domnul Iisus Hristos a luat pe Petru și a spus: înapoi a mea, Satano. Ați auzit pe cineva să vă spună așa ceva în voia mea, Satanul, în biserica Agape? Nu. Înseamnă că... Și în concluzie, frați și surori, cum spunea un frate de la noi, de la Târgu Mureș, în concluzie, trebuie să ne pocăim. Amen? Începând cu mine. Și terminând cu oricare de ești în locul acesta. Pentru că este nevoie de mai multă pocăință. Și dacă vom fi pocăiți niște oameni care... Ne dăm viața în mâna Domnului. O să fim și buni lideri și o să fim și buni slujitori și lucrarea Domnului să meargă înainte și numele Domnului să fie înălțat. Eu personal mulțumesc Domnului pentru fiecare dintre dumneavoastră de aici. Fiecare dintre dumneavoastră a spus mâna, a spus umărul la tot ceea ce este aici, pentru că Dumnezeu ne-a folosit. Și ce mare bucurie ca după 5 ani de zile să fim aici, să putem să ne bucurăm de ceea ce Domnul ne-a pus la dispoziție. Dar trebuie să avem grijă, să avem o atitudine de smerenie și să fim niște oameni care întotdeauna privim la Domnul, El fiind exemplu personal. Să ne așteptăm multe de la alții, să fim mai exigenți în primul rând cu noi înșine. Pentru că fiecare din noi putem să facem mai mult. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.